Όπως πολύ καλά θα καταλάβατε, είναι η ζωντανή εκπομπή του τρίτου προγράμματος και πιο ζωντανή δεν γίνεται, οδηγός ορχήστρας για νέους με τον Νίκο Ξανθούλη στην κονσόλα του ήχου και σήμερα ο αγαπητότατος Σπύρος Ηλιάδης. Κάθε φορά που το λέω αυτό, ένα δάκρυ το βλέπω να πέφτει από το μάτι του, το αριστερό κυρίως και όχι το δεξί. Αν σημαίνει αυτό κάτι θα το δούμε στην πορεία. Γιώργος Αραβίδης μαζί μας, κυρίες και κύριοι. Γιώργος Αραβίδης, ένας σπουδαίος μουσικός, εξαιρετικός μαέστρος, ο μαέστρος της ορχήστρας σύγχρονης μουσικής, ένας από αυτούς τους ανθρώπους που εγώ τους θαυμάζω γιατί είναι προλετάρι της διανοητικής εργασίας. Εργαζόμενοι της μπακέτας, συγκεκριμένη περίπτωση, του πιάνου και του πληκτρολογίου από ό,τι φαίνεται, γιατί όλα πρέπει να τα κάνει. Και τα κάνει όλα για την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής. Γιώργο, πρέπει, Νίκο, να τα ομολογήσεις αυτά.
Θα τα πούμε όλα και σήμερα. Σε ευχαριστώ εκ νέου για τη δεύτερη πρόσκληση. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που είμαστε μαζί κοντά σε αυτή τη ζωντανή εκπομπή του τρίτου προγράμματος και έχουμε και πολλά να πούμε αλλά και πολλά περισσότερα να ακούσουμε. Καταρχάς, μόλις τελειώσαμε χτες μια πολύ σπουδαία ηχογράφηση σε έργα του Μίκη Θοδωράκη σε μια εμβληματική τηλεοπτική συναυλία η οποία θα προβληθεί στις 2 Σεπτεμβρίου από την κρατική τηλεόραση στην επέτειο μνήμης των 2 χρόνων από το θάνατο του μεγάλου συνθέτη.
Ηχογραφήθηκε δηλαδή και
ηχογραφήθηκε μόλις χθες και σήμερα το βράδυ στον κήπο της ΕΡΤ θα γίνει και η βιντεοσκόπηση από την τηλεόραση. Γράψαμε 13 έργα του, τραγουδάει η Μπέτη Χαρλάφτη, είναι σε ενορχιστρώσεις του Γιάννη Μπελώνη. Και σαν πρώτο εισαγωγικό κομμάτι, έτσι πολύ φρέσκο και αμοντάριστο εντελώς, σαν να ακούμε live την ορχήστρα τώρα, θα ήθελα να ακούσουμε μια εισαγωγή η οποία περιλαμβάνει ένα medley, ένα potpourri από γνωστές μελωδίες του Μεγάλου Μίκη.
Να εξηγήσουμε λίγο τι είναι το potpourri και το medley στον κόσμο. Πολλοί κόσμος το ξέρει, στο τρίτο είμαστε. Αλλά υπάρχουν και κάποιοι που δεν το ξέρουν.
Το καταλαβαίνω.
Και επειδή είμαστε οδηγός ορχήστρας για νέους, που νέος τι σημαίνει νέος, Γιώργο μου.
Ο μουσικός είναι πάντα νέος. Όσα χρόνια και αν περάσουν,
και
η μουσική κρατάει νέο τον άνθρωπο. Medley λοιπόν ή ουβερτούρα ή potpourri, λέμε ένα έργο το οποίο περιλαμβάνει πολλές και διαφορετικές μελωδίες από τον συνθέτη σε μικρά-μικρά αποσπάσματα τα οποία αλληλένδετα δένουν το ένα με το άλλο κάτω βεβαίως από την ενορχιστρωτική καθοδήγηση του ενορχιστρωτή, ο οποίος προσπαθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα να μας παρουσιάσει όσο πιο πολλές μελωδίες γίνεται.
Και εδώ είναι και η μαγιά εντός εισαγωγικών του ενορχιστρωτή να μπορεί να τα δέσει έξυπνα, είτε περνώντας από ένα αργό σε ένα γρήγορο μέρος, είτε αλλάζοντας τονικότητα, είτε αλλάζοντας ρυθμό. Δεν είναι καθόλου εύκολο αυτό.
Είναι
θέλει
δύσκολο,
πραγματικά μαστοριά.
Είναι δύσκολο και είναι δύσκολο από πλευράς τόσο του ενορχιστρωτή, όσο και του μαέστρου, θα έλεγα, διότι πρέπει όλες αυτές οι αλλαγές του τέμπο να γίνονται με τις κινήσεις του, οι αλλαγές των δυναμικών με τις κινήσεις του επίσης και η μουσική σε πλήρη ετοιμότητα να αντιμετωπίσουν κάθε φορά ένα καινούριο κομμάτι.
Για τα δύσκολα σας έχουμε, κύριε Αραβίδη μας, για τα εύκολα έχουμε άλλους. Λοιπόν, να σας ακούσουμε την ουβερτούρα. Μίκης Θεοδωράκης, ορχήστρα σύγχρονης μουσικής, Γιώργος Αραβίδης. Σενορχήστρος του Γιάννη Μπελώνη ήταν μια εισαγωγή πάνω στα έργα τα διάφορα του Μίκη Θεοδωράκη, ένα medley ή πουρί, όπως μας είπε ο αγαπημένος μας Γιώργος Αραβίδης, ο μαέστρος που είναι ζωντανά εδώ στο στούντιο του τρίτου προγράμματος. Αγαπητέ Γιώργο, η ορχήστρα πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο και αυτό είναι σε μεγάλο βαθμό δουλειά δική σου αλλά και των ανθρώπων που δουλεύουν μέσα στην ορχήστρα και προσπαθούν να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους.
Και των βέβαια ανθρώπων που δουλεύουν πίσω
και από πίσω την ορχήστρα.
Οι αφανείς ήρωες.
Αυτό ήθελα λοιπόν να πω για τους αφανείς ήρωες. Για πες μας λίγο και για αυτούς.
Θέλω να πω ότι έχουμε έναν εξαιρετικό παραγωγό, μάνατζερ όπως λέμε της ορχήστρας, τον Βασίλη τον Δραμουντάνη, ο οποίος από την αρχή στάθηκε πάρα πολύ δίπλα μας, με ενθουσιασμό, με αγάπη, με όραμα για την ορχήστρα, λύνει όλα τα προβλήματα που δημιουργούνται, που φυσικό είναι σε ένα σύνολο να έχουμε διάφορες έτσι καταστάσεις οι οποίες θέλουν άμεση λύση. Και εκτός αυτού είναι συμπαραστάτη σε κάθε προσπάθεια, είτε στις συναυλίες μας, είτε στις ηχογραφήσεις μας ή οτιδήποτε άλλο. Μια και λέω για ηχογραφήσεις, έχουμε ηχολήπτη τον Κώστα τον Γιαννακόπουλο, ο οποίος μας επιμελείται ηχολήπτικά όλα αυτά τα χρόνια, και γιατί όχι το φροντιστή μας, τον Καραμούκο τον Κώστα, ο οποίος είναι προγραμματικός, είναι, στείνει τα πάντα με κάθε ακρίβεια, είμαστε έτοιμοι με τα αναλόγια, τις πάρτες. Ξέρετε, είναι ένας ρόλος που νομίζει κανείς ότι είναι εύκολος. Δεν είναι όμως. Όταν κάτσει ο μουσικός στην καρέκλα του, πρέπει να τα έχει όλα τακτοποιημένα μπροστά του.
Είναι αλήθεια.
Για να είναι ήρεμος, ότι όλα θα πάνε κατευθείαν.
Είναι πολύ σημαντικό. Και ο κύριος Τραμουντάνης, εκ του Τραμουντάνα, ως βόρειος άνεμος, είναι ούριος και προσπαθεί να κάνει ό,τι μπορεί καλύτερα, φαντάζομαι δηλαδή. Αυτό που πιστεύω ότι είναι ένας διευθυντής en général, σε γενικές γραμμές βέβαια, ένας διευθυντής καλός δεν είναι αυτός ο οποίος απλώς φέρνει ένα καλό αποτέλεσμα. Είναι αυτός ο οποίος θα φέρει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με τους συγκεκριμένους ανθρώπους που έχει, με το καλύτερο ψυχολογικό επίπεδο των ανθρώπων. Διότι ένας διευθυντής που φέρνει ένα αποτέλεσμα και έχει καταρακώσει τον οποιοδήποτε από κάτω, μόνο διευθυντής δεν είναι. Τα ακούτε, κύριοι διευθυντές? Αλλά εν πάση περιπτώσει. Είναι έτσι ή δεν
για
είναι?
Για να επιτευχθεί θέλει αγάπη και υπομονή. Να αγαπάς αυτό που κάνεις
και τους ανθρώπους.
Να αγαπάς τους μουσικούς σου, έτσι, και να υπομένεις και να επιμένεις στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με τρόπο. Με τρόπο που ούτε να προσβάλλει, ούτε να θίγει, ούτε να δημιουργεί εκνευρισμό στην ορχήστρα.
Μανών τρόπο.
Ακριβώς. Τρόπο. Και με βήμα, σιγά σιγά πάμε από το ένα στο άλλο και έχουμε φτιάξει μια πολυδιάστατη ορχήστρα, η οποία όπως θα ακούσουμε και στη συνέχεια από το Θοδωράκι μπορεί να παίξει τζαζ, μπορεί να πάει στην οπερέτα. Και λέω οπερέτα.
Είναι μοναδική ορχήστρα έτσι.
Ακριβώς. Μοναδική στην Ελλάδα με αυτή την ευελιξία που έχει την καλλιτεχνική. Είμαστε σε καιρό περιοδία με τους απάχητες των Αθηνών. Παίζουμε σε διάφορους δήμους του νομού Αττικής. Ηχογραφήσαμε πριν από 2 χρόνια στο Μέγαρο μια εξαιρετική συναυλία με ιμπρεσιονιστική μουσική, η οποία μετεγράφει για την ορχήστρα μας από τον Αχιλέα Γουάστορ. Και μάλιστα θα μπορέσουν οι ακροατές μας να ακούσουν ένα δείγμα από το περίφημο πιανιστικό έργο του Debussy, το Clair de Lune. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς αυτό το πιανιστικό έργο ακούγεται από την ορχήστρα μας, σε εξαιρετική βέβαιως ενοχιστρωτική δουλειά του Αχιλέα Γουάστορ, ο οποίος και ο ίδιος είναι στο πιάνο. Και αν κανείς νομίζει ότι μπορεί να το ακούσει και λίγο στο πιάνο το ζωντανό πως είναι.
Δεν σκοπεύω να παίξω πιάνο. Μετά το Χρήστο Παπαγεωργίου είναι αδύνατο να κάνει κανείς να παίξει πιάνο. Αλλά το χαρακτηριστικό του ιμπρεσιονισμού είναι το διάστημα φασί. Αυτό το διάστημα, το οποίο έχει 3 τόνους μέσα, και οι αρχαίοι δεν το χαρακτήριζαν ούτε διάφωνο ούτε σύμφωνο. Το χαρακτήριζαν παράφωνο. Αυτό λοιπόν το διάστημα, το φάσι, που μπορεί να έχει και άλλες μορφές, δηλαδή να είναι...
Στο μεσαίο να ξέρεις πώς το έλεγαν, Νίκο, αυτό το διάστημα. Τρίτονο του διαβόλου.
Διάβολο in musica.
Ακριβώς.
Έτσι, διάβολο in musica. Λοιπόν, αυτό το διάστημα, το φάσι, είναι χαρακτηριστικό του Debussy, και έλα να πάμε στο νησί. Η μάνα σου και ο Debussy, λοιπόν.
Και για να μιλήσω και πιο μουσικά, είναι ο λεγόμενος αρμονικός βερτικαλισμός. Από το vertical που σημαίνει κάθετος, που είναι το ιδιαίτερο αυτό ηχόχρωμα όπου οι ιμπρεσιονιστές μπόρεσαν να παράξουν μέσα από τις ηχορδίες τους. Τις ιδιαίτερες πεντάφωνες αυτές οι ηχορδίες. Θα το καταλάβει αυτό ο ακροατής από το επόμενο απόσπασμα, το οποίο δεν είναι τίποτα άλλο από το Clair de Lune σε ζωντανή συναυλία από το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.
Debussy, ορχήστρα σύγχρονης μουσικής.
Αχιλέας Γουάστορ στο πιάνο.
Γιώργος Αραβίδης.
Ευχαριστώ.
Claire de Lune του Debussy, αλλά και με λίγο δόση jazz μέσα. Γιώργο Αραβίδη, αγαπητέ μαέστρο μου.
Είναι χαρακτηριστικό δείγμα αυτής της ορχήστρας που μπορεί να μεταμορφώνεται από το ένα είδος της μουσικής στο άλλο. Σαν να ακούς μια διαφορετική ορχήστρα σε κάθε περίπτωση.
Mm-hmm.
Από την jazz στην οπερέτα, από την οπερέτα στο Θοδωράκι, από το Θοδωράκι σε δημόδια ακούσματα, σε σύγχρονους Έλληνες συνθέτες, σε jazz μουσική, σε musical. Άρα λοιπόν έχει το προνόμιο αυτή η ορχήστρα και τη μοναδικότητα, όπως είπες λίγο πιο πριν, να έχει το χάρισμα να κάνει αυτές τις μουσικές μεταμορφώσεις, όπως λέω. Και ήδη σχεδιάζουμε για την επόμενη σεζόν να παρουσιάζουμε έργα νέων Ελλήνων συνθετών σε σταθερές ημερομηνίες στην καταπληκτική αίθουσα του Οδείου Αθηνών, την καινούρια, σε μουσικά πορτρέτα.
Looking forward.
Πάμε σε άλλη διάσταση.
Ναι, ναι.
Εκεί.
Από το Hollywood του Καζακλάρτ Λάρσας. Μια χαρά. Δηλαδή τα ακούω πολύ καλά όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, ωραία. Θα ήθελα τώρα να περάσουμε σε ένα ύφος λίγο περισσότερο ελληνικό. Εσύ τα χαρακτηρίζεις δημόδι. Και σίγουρα αυτό το χαρακτηριστικό θα μπορούσαμε να δώσουμε.
Ακριβώς.
Αλλά πόσο όμως έχει επηρεαστεί η λόγια μουσική της Ελλάδας από τα δημοτικά τραγούδια?
Το έχει επηρεαστεί και βάσει της ελληνικής εθνικής μουσικής σχολής, έτσι, με τον Μανώλη Καλομήρη, ο οποίος βάσει όλη τη μουσική του πάνω στην ελληνική παραδοσιακή μουσική, καθώς και οι υπόλοιποι Έλληνες συνθέτες.
Κάτσε, μια στιγμή, εδώ πέρα, ο Καρέν είναι πολύ πριν από τον Καλομήρη.
Ακριβώς. Έτσι,
και ο Λαβράγκας, οποιοδήποτε. Θέλω να πω, δεν είναι μόνο ο Καλομήρης.
Προηγείται για επτανησιακή μουσική σχολή.
Η οποία βάζει το δημοτικό τραγούδι μέσα.
Στον προηγούμενο αιώνα.
Και προπαντός αυτό ο Γεροδήμος πέθανε, ο Γεροδήμος πάει. Το οποίο είναι μια άρια από τον Μάρκο Μπότσαρη.
Βέβαια.
Η Μάρκο Βότσαρη.
Αριστοτέλη Βαλαωρίτη. Έτσι. Mm-hmm. Σπουδαίο ποίημα. Το οποίο αφορμή για μια τέτοια συναυλία, η οποία έγινε στο Μέγαρο το 2021, ήταν βέβαιως η επέτειος των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση. Και έτσι λοιπόν επιλέχθηκε μια σειρά από τέτοια δημοτικά ή δημόδια άσματα, τα οποία πάλι ενορχιστρώθηκαν από τον ενορχιστρωτή της ορχήστρας μας, τον Αχιλέα τον Γουάστον, και ερμηνεύτηκαν από τον Τάσικ Στογιανόπουλο, αυτό το σπουδαίο Ναβαρίτονο, και την Ένα Βενετσάνο. Θα έχουμε την ευκαιρία λοιπόν να ακούσουμε τώρα την άλλη πλευρά της ορχήστρας. Την άλλη μεταμόρφωση της ορχήστρας. Πώς μπορεί ένα δημοτικό ή ένα δημόδες άσμα να μεταμορφώνεται σε jazz μουσική, σε συμφωνική μουσική, με έναν εντελώς διαφορετικό ήχο και με έναν εντελώς διαφορετικό ύφος.
Πάντα όρια, κύριε Αραβίδη μου, μαέστρο μου, πάνε τα όρια.
Είμαι υπέρ της πρωτοπορίας, να ξέρεις Νίκο, υπέρ του καινούριου, του νέου, και νομίζω ότι η ανταπόκριση του κόσμου ήταν παραπάνω από θετική σε αυτή τη συναυλία που κάναμε τότε.
Βρε Γιώργο μου, θα σου κάνω μια ερώτηση τώρα, η οποία είναι λίγο κέρια στο μουσικό κόσμο. Μέσα στο Facebook γίνεται ένας χαμός. Δηλαδή, ένας σπουδαίος μουσικός λέει, με ποιο δικαίωμα κύριε Φραγκούλη, θα βγείτε να τραγουδήσετε Πολιώνες στην Όρμα. Δεν θέλω να πάρετε θέση. Είμαστε επαγγελματίες μουσική και δεν είναι να πάρουμε θέση.
Θα δώσω μια λακωνική απάντηση. Ότι όλα κρίνονται δια του αποτελέσματος.
Το ίδιο ακριβώς είπε και ο Άντζελο Καβαλάρο, έτσι.
Χαίρομαι.
Σε ένα σημείωμα από
κάτω. Ο κόσμος θα αξιολογήσει και θα κρίνει το καινούριο, το νέο, το τολμηρό, το πρωτοποριακό.
Οκ, ας μην το συνεχίσουμε αυτό.
Τι θα ακούσουμε λοιπόν?
Τι θα ακούσουμε?
Για πες. Ο Γεροδήμος λοιπόν, 1859, σύνθεση, Βαλαωρίτης Καρέρ, και βεβαίως τραγουδά ο μοναδικός Τάσης Χριστογιαννόπουλος.
Ή Τάσης Χριστογιάννης, αν θέλετε.
Σωστό, κατά το διεθνές. Sperce i cardiamu, vri
ξέρει από το μνήμα μου τι δέντρο θα φυτρώσει. Κι αν ξεφυτρώσει πλάτανος στο νησκιό του από πάτο, αρχόντε τα κλεφτόπουλα, τα αρμάτα να κρεμάνε, να πλένουν τις λαβόνατσες, ο δίμονας χορνάνε.
Τραγουδιστής, ο Τάσης Χριστογιαννόπουλος, Γιώργο μου.
Μοναδικός.
Μοναδικός, πραγματικά.
Ο οποίος μπορεί και πλάθει τη φωνή του από την όπερα.
Ό,τι θέλει.
Μέχρι το musical, μέχρι το έντεχνο τραγούδι, ό,τι μπορείς να φανταστείς.
Και ήταν ο Γεροδήμος που πέθανε, ο Γεροδήμος που έφυγε, πάει, αντιγιά, από την όπερα Μαρκός Βότσαρης του Παύλου Καρέρ, 1859. Ο Γιώργος Αραβίδης διεύθυνε την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής και τον έχουμε εδώ μαζί μας, ζωντανά στο στούντιο του τρίτου προγράμματος, στην εκπομπή Οδηγός Ορχήστρας για νέους. Και τι νέους, τι εννοούμε νέους, κυρίες και κύριοι?
Νέους στην ψυχή.
Έτσι, έτσι.
Νέους με τη μουσική δίπλα τους πάντα, που ανανεώνει τον άνθρωπο, που το ψυχαγωγεί τον άνθρωπο και τον κάνει καλύτερο άνθρωπο στη συνέχεια. Αυτή είναι η δύναμη της μουσικής. Και σε αυτή πίστευαν οι αρχαίοι Έλληνες. Μια και εσύ ασχολείσαι με την αρχαία ελληνική μουσική.
Ερώτημα. Η μουσική κάνει καλύτερο τον άνθρωπο? Η τέχνη κάνει καλύτερο τον άνθρωπο? Δηλαδή, τι έκανε η τέχνη στους Ναζί εγκληματίες που ακούγαν Βάγκνερ?
Αυτό είναι μεγάλη κουβέντα τώρα. Εδώ μιλάμε για έναν εθνικιστή συνθέτη όμως. Ένα συνθέτη.
Λες να τους επηρέασε αυτό? Ακούγαν κι άλλα. Ακούγαν και Μπετόβεν. Δεν ήταν εθνικιστής ο Μπετόβεν.
Ήταν και αντισημιτιστής ο Βάγκνερ, είχε και άλλες ιδιότητες.
Το ξέρουμε, αλλά δεν ήταν μόνο ο Βάγκνερ. Ναι. Δηλαδή και Μπετόβεν άκουγαν και Σούμπερτ άκουγαν και όλα.
Αυτό είναι απορίας άξιο.
Είναι απορίας άξιο.
Και εγώ δεν το κατάλαβα ποτέ.
Δεν είχαν σπουδάσει φιλοσοφία ή οτιδήποτε τέτοιο, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, τι είναι το επόμενο που θα ακούσουμε?
Λοιπόν, συνεχίζουμε σε αυτό το κλίμα Και περνάμε στον περίφημο χορό του Ζαλόγκου. Εδώ μιλάμε, είμαστε στα τέλη του 19ου αιώνα. Έχουμε τη μουσική από τον Σακελαρίδη.
Ποιον Σακελαρίδη, το Θεό.
Τον Ιωάννη.
Δεν είναι ο Θεόφραστος.
Είναι συνωνυμία. Ο Θεόφραστος είναι ο βαπτιστικός.
Μάλιστα.
Ο Ιωάννης προηγείται και έχουμε την ποίηση του Σπύρου Περισσιάδη, αν δεν κάνω λάθος.
Του Καλαματιανού, αυτού νομίζω που έγραφε Κομιδήλια.
Ακριβώς.
Σπουδαίος συγγραφέας.
Εδώ όμως θα ακούσουμε μία jazz version, μία jazz παραλλαγή θα έλεγα του χώρου του Ζαλόγκου, όπου τραγουδάει η Νένα Βενετσάνο, αυτή η αϊθαλής τραγουδίστρια. Και θεωρώ ότι είναι μια πολύ ιδιαίτερη προσέγγιση σε ένα αρκετά δημοφιλές κομμάτι για τον πολύ κόσμο, που ίσως στην αρχή και να μην το αναγνωρίσει κιόλας ότι είναι αυτό. Και αυτή είναι η έκπληξη για μένα, ναι, όταν ακούει κανείς ένα γνωστό έργο, δεν το αντιλαμβάνεται παρά ξεδιπλώνεται σιγά σιγά στην πορεία. Αυτό δημιουργεί μια αναμονή στον ακροατή για το τι θα ακούσει, αλλά και για μένα καλλιτεχνικά μια προσδοκία για το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα. Ώστε καθώς ξυπνίζω την παρτιτούρα μου, ανακαλύπτω σιγά σιγά το έργο και βλέπω πραγματικά κάτι πολύ ενδιαφέρον πέρα από τα δεδομένα τα οποία έχουμε αυτού του γνωστού τραγουδιού.
Τι περίεργο πράγμα. Τώρα, όταν λέμε χορός του Ζαλόγκου, μας καθορίζει και συναισθηματικά και ως συλλογικό ασυνείδητο, με την έννοια ότι το τοποθετούμε κάπως και κάπου. Πώς μπορείς να βάλεις, με ποια έννοια βάζεις, μάλλον όχι πώς μπορείς να βάλεις, τι εννοείς λέγοντας jazz εκδοχή. Ναι. Εννοείς επιλογές συγχορδιών ή ρυθμών.
Καταρχάς πρόκειται για ένα ιστορικό δραματικό γεγονός.
Μάλιστα.
Ένα το κρατούμενο έτσι. Από εκεί και πέρα όμως, τι σημαίνει jazz μουσική. Σημαίνει ιδιαίτερες αρμονίες και συγχορδίες που χρησιμοποιούνται και ιδιαίτερη ρυθμή, χωρίς να πειράζεται όμως η βασική μελωδία.
Α, μάλιστα.
Ας προσέξει ο ακροατής, θα ακούσει τη μελωδία από την τραγουδίστρια, ας μπορέσει να ακούσει και το παρασκήνιο όμως, αυτό που είναι από κάτω και πέρα.
Θέλω να πω, μην πάει το μυαλό ότι πάμε σε ένα κλαμπάκι.
Όχι βέβαια, καμία σχέση.
Ακριβώς.
Καμία σχέση. Θα το καταλάβει ο κρατής, αλλά σ' ακούσει και αυτό που κρύβεται από πίσω. Το χαλί πάνω στο οποίο θα πατήσει η μελωδία, όπως λέω εγώ.
Ωραία.
Το μουσικό χαλί. Έχετε γιαβρισούλες, λογγύβουνα ραχούλες, έχετε γιαβρισούλες και
εσείς λιωτοπούλες, εις ουλιώτισες δεν μάθαν, εις ουλιώτισες δεν μάθαν για να ζουνε μοναχά. Έχετε για βρυσούλες λόγγυβουνα ραχούλες, έχετε για βρυσούλες κι εσείς
Έχετε για βρυσούλες ο χορός του Ζαλόγου σε μια έτσι ρηξικέλευθη
αυτά είναι
ενορχήστρωση.
Τα ωραία.
Αυτά είναι τα ωραία. Και μη προς κακοφανισμόν σας που λέει προς τον κόσμο, γιατί μπορεί κάποιος να πει ότι έγινε προσβολή. Δεν υπάρχει προσβολή στη μουσική. Υπάρχει όμορφο ή μη όμορφο.
Όπως και καλή και κακή μουσική.
Έτσι.
Σε όλα τα είδη. Ακούγοντας τώρα τη live αυτή η εκτέλεση που κάναμε, αισθάνομαι την ανάγκη να πω πάρα πολύ ταπεινά ότι ο μαέστρος κουνάει τα χέρια του. Η μουσική όμως παίζουν. Και εγώ οφείλω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους μουσικούς της ΟΣΥΜΗ, οι οποίοι με αυταπάρνηση, με αγάπη και διάθεση προσφέρουν πάντα τον καλύτερό τους σε αυτό. Τους αγαπώ πάρα πολύ. Υπάρχει μια πολύ ωραία σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ μας, διότι όταν ο μουσικός εμπιστεύεται το μαέστρο και ο μαέστρος το μουσικό, το αποτέλεσμα είναι αυτό που ακούμε.
Ναι, ναι.
Και αυτά είναι ο καθένας στις δυνατότητές του. Όσο μπορεί περισσότερο.
Ναι. Ποιο είναι το επόμενο κομμάτι που θα ακούσουμε?
Πάμε στον περίφημο Ανδρούτσο, 1971 σύνθεση.
Καλή τον Οδυσσέα.
Νίκος Μαμαγκάκης, τον Οδυσσέα. Το γνωστό Οδυσσέα που πήγε και άδικα ο Κακομοίρης και πολύ σκληρά. Είχε άσχημο τέλος.
Ναι.
Σε στίχους Δημήτρη Ιατρόπουλου. Αυτό είναι ορχιστρικό, δεν έχει τραγούδι. Πάλι όμως υπό την έμπνευση και την ενοχιστρωτική ματιά του Αχιλλέα. Θεωρώ ότι είναι ένα χαρακτηριστικό και αυτό έργο επίσης, αρκετά δημοφιλές, που ας αξιολογήσει ο ακροατής, είτε είναι φιλόμουσο είτε όχι, είτε ξέρει είτε δεν ξέρει μουσική, το αποτέλεσμα. Και αυτό είναι που λέγαμε λίγο πριν. Θέλω όμως να γνωρίζω ότι αυτό που πρέπει να προσφέρουμε στον ακροατή είναι την ποιοτική μουσική, την καλή μουσική. Αυτή που εμείς οι επαείοντες κρίνουμε και αξιολογούμε το τι πρέπει να προσφέρουμε στον θεατή, είτε είναι γνώστης είτε όχι της μουσικής. Και πιστεύω πάρα πολύ καλά εγώ στον καλό μουσικό ακροατή, ο οποίος έχει την έμπνευση, έχει την εμπειρία, έχει και τη γνώση αν θέλεις να αξιολογήσει την κάθε μουσική διαφορετικά.
Έχω έτσι ένα λίγο προβληματισμό, Γιώργο, που σε άκουσα σε αυτό. Δηλαδή λίγο ψιλοφοβήθηκα την ώρα που είπες εμείς οι επαείοντες, γιατί που στην πραγματικότητα αυτό συμβαίνει. Δηλαδή όταν έρχομαι να βάλω τη μουσική που νομίζω για να την ακούσει τόσος κόσμος, για εκατοντάδες χιλιάδες κόσμο μιλάμε από το ραδιόφωνο, σημαίνει ότι εγώ έχω επιλέξει. Άρα έχοντας επιλογή με έναν τρόπο και εγώ στην ΕΡΤ, άρα η επιλογή γίνεται από κάποιους ανθρώπους. Οι επαείοντες λοιπόν αυτοί έχουν υποχρέωση προς τον κόσμο. Υποθέτω πως το βάζεις και σε ένα ηθικό επίπεδο, σωστά?
Σωστά.
Έτσι. Και το τι είναι καλή και τι είναι κακή μουσική. Γιατί πολλές φορές μπορούμε να ακούσουμε από διαφόρους ανθρώπους να μας λένε, δεν μου πεις εσύ τι είναι καλή και τι είναι κακή μουσική. Εγώ γουστάρω αυτό. Άμα δεν το γουστάρεις εσύ, πρόβλημά σου.
Σωστή σκέψη αυτή, Νίκο.
Αλλά τι γίνεται εδώ πέρα, τι θέση θα πάρεις?
Σίγουρα έχουμε αυτό. Την ευθύνη εμείς για αυτό που θα παρέχουμε στον κόσμο. Mm-hmm. Όπως και ο μαέστρος έχει την ευθύνη για το καλλιτεχνικό και το μουσικό αποτέλεσμα ενός συνόλου. Η επιλογή λοιπόν γίνεται με υποκειμενική κρίση, θα έλεγα, βέβαια πρωτίστως, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να αφουγκράζεται ο καλλιτέχνης γενικότερα και την ποιότητα που θα προσφέρει στον κόσμο, το είδος της μουσικής και τι θα τον κάνει να τον εξελίξει περισσότερο και συναισθηματικά και διανοητικά και πνευματικά. Mm-hmm. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι δυστυχώς στις μέρες μας τα νέα παιδιά δεν ακούνε πλέον μουσική. Αυτό το οποίο παράγεται έτσι δεν είναι μουσική, είναι κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Και ίσως να περνάμε μια περίοδο έτσι, όχι μεσαίωνα, μια περίοδο έτσι χωρίς εξέλιξη πνευματική,
Γιώργο,
της μουσικής τέχνης.
Θα διαφωνήσω ριζικά.
Αλλά αυτό είναι το δικό μου πιστεύω.
Αλλά είναι ωραίο να μπορούμε να διαφωνήσουμε,
ναι, βέβαια,
και,
αλίμον.
Ζωντανά ακόμα. Πιστεύω πάρα πολύ στους νέους ανθρώπους και πιστεύω ότι η νέα γενιά είναι ηθικότερη, καλύτερη, πιο μορφωμένη, πιο έξυπνη, πιο δραστήρια, πιο. Παρά είμαι βέβαια αισιόδοξος, αλλά ως προς τη μουσική και πάλι μπορούμε να πούμε ότι οι δυνατότητες να ακούσουμε καλή μουσική είναι πολλές. Αν θα το επιλέξουν είναι το ζήτημα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή στο διαδίκτυο υπάρχει ό,τι μουσική θέλεις. Το πρόβλημα είναι η επιλογή.
Και πώς θα γίνει η επιλογή.
Και πώς θα γίνει η επιλογή.
Με τι γνώση.
Εδώ πρέπει να πείσουμε. Αυτό είναι δική μας υποχρέωση των επαϊόντων εντός εισαγωγικών. Τους χρήσαμε και εμείς τους εαυτούς μας επαϊόντες, που σε ένα βαθμό μπορεί και να είμαστε. Να πείσουμε τους νέους για το τι πρέπει να γίνει και τι πρέπει να ακούν.
Σωστό.
Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα
τον Ανδρούτσο, του Νίκο Μαμαγκάκη,
σε
μια ορχιστρική καθαρά βερσιόν.
Ανδρούτσος. Ανδρούτσος.
Ανδρούτσος, καθαρά ελληνικός ρυθμός, 7-8, γνωστός Καλαματιανός.
Δεν φαίνεται ότι είναι Καλαματιανός,
όχι,
γιατί δεν κάνει το χαρακτηριστικό τουμ, πουμ, πουμ, πουμ.
Είναι επεξεργασμένο. Έτσι,
είναι επεξεργασμένο.
Αυτή είναι όμως καθαρά ελληνική ρυθμή, 7-8, 11-8, 9-8.
Θα σου έλεγα βαλκανική.
Βαλκανική.
Υπάρχουν...
βαλκανική.
Εγώ πιστεύω βέβαια πως έρχονται από την αρχαιότητα. χωρίς να κάνω εθνικολαγνή αυτή τη στιγμή, πιστεύω ότι έρχονται από την αρχαιότητα εκ της ανάγκης του να δημιουργηθούν μέσα από τη μετρική των αρχαίων ύμνων, δημιουργούνται οι σύνθετοι ρυθμοί. Και ότι αυτό επηρεάζει και όλους τους σλαβικούς λαούς των Βαλκανίων και τους Αλβανούς που δεν είναι
σίγουρο, σλαβικοί. Γι' αυτό και δυσκολεύονται οι ξένοι ερμηνευτές να παίξουν ή να διευθύνουν αυτούς τους ρυθμούς.
Ναι.
Τα 7-8. Όπως για μας το βάρς το βιενέζικο, ποτέ δεν διευθύνουμε ένα βάρς όπως ένας βιενέζος μαέστρος. Είναι η εθνική τους μουσική. Έτσι και εμάς αυτή είναι η εθνική μας μουσική, είναι μέσα στο αίμα μας, γι' αυτό και την ερμηνεύουμε πολύ καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον, θεωρώ.
Ναι. Έκανα μια άσκηση τις προάλλες, ήμουνα σε ένα ας πούμε camp με παιδάκια και τους έκανα ασκήσεις με διάφορους τέτοιους ρυθμούς και αντιδρούσαν αμέσως. Παιδάκια τώρα, 10 χρονών. Αμέσως. Δηλαδή τους έκανα 7-8, τους έκανα 8-8, 11-8, 10-8, 22-8, όπως είχε πει ο Τάκης ο Πατερέλης,
ένα μεγάλο συνθέτη.
Είχε γράψει λοιπόν ένας μεγάλος, δεν θα σας πω ποιος συνθέτης, είχε γράψει 5-8, 8-8, άλλαζε κάθε μέτρο ρυθμούς. 9-8, 10-8, 11-8. Του λέει ρε μεγάλε, του λέει, γιατί δεν κάνεις μια σούμα, ξέρω εγώ, 628-8 να το βάλεις στην αρχή να τελειώνουμε.
Ο παρονομαστής να είναι 8 και ο αριθμητής ό,τι θέλει από εκεί και πέρα.
Καλά. Τι αυτό ακούμε είναι τώρα.
Τώρα, από τα σχολικά μας χρόνια, όλοι έχουμε στη μνήμη την κλέφτικη ζωή και τα κλεφτόπουλα. Σε κάθε γιορτή 25 Μαρτίου τραγουδούσαμε αυτό το κομμάτι. Έτσι λοιπόν τώρα θα ακούσουμε την κλέφτικη ζωή, θα αναπολύσουμε τα παιδικά μας σχολικά χρόνια. Ακριβώς το παραδοσιακό αυτό κομμάτι, πάλι με τη φωνή της Νένας Βενετσάνου από αυτή τη ζωντανή συναυλία. Κυρίες και κύριοι, σκεφτείτε να χωρίζεται η εικόνα της τηλεόρασης στα δύο. Δεξιά είναι η Γκόλφο, αριστερά ο Κώστας Καπνίσης να διευθύνει τη δική του ορχήστρα. Βάλτε το έτσι στο μυαλό σας. Ένας διάλογος δύο εποχών. Μαύρη ζωή που κάνουμε εμείς οι μαύροι κλέφτες. Μα τι καταπληκτικό κομμάτι. Πόσο... και τι υπέροχη ενορχήστρωση. Αυτή η μαρίμπα δε στην αρχή και που ήταν σε όλη τη συνέχεια. Αισθαντική μουσική.
Ναι, και το κάνει, πώς να το πω, αυτό που είπα στο ενδιάμεσο, ένας διάλογος ανάμεσα σε εποχές, ανάμεσα σε δύο διαφορετικές Ελλάδες που είναι μία τελικά.
Στο έτσι, τότε και το σήμερα.
Το τότε και το σήμερα. Ναι, νομίζω ότι ήταν μια μαγική ενορχήστρα και μια μαγική στιγμή της ορχήστρας. Γιώργο Ραβίδη, ο χρόνος, ο πανδαμάτορ αυτός χρόνος, αυτός που δεν καταλαβαίνει τίποτα, τελικά υπάρχει αυτός ο χρόνος ή αφορά μόνο εμάς?
Αυτό μας δίνει όμως το δικαίωμα να ευελπιστούμε και σε μια συνέχεια και στη ζωή μας και στις εκπομπές σου. Εδώ είμαι διότι η ορχήστρα κάνει πολλά, παράγει πολλά. Μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλές εκπομπές και να μιλάμε για την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής και τα 70 χρόνια τα οποία κλείνει του χρόνου βεβαίως, από το 1954, και ετοιμάζουμε ήδη για την επιτυχιακή μας χρονιά πολύ σπουδαίες εκδηλώσεις και συναυλίες με εξωστρέφεια, έτσι, σε μεγάλους χώρους και με ποικίλη μουσική βεβαίως. Κάποτε λεγόταν και Ορχήστρα Ποικίλης Μουσικής.
Ναι, έτσι τη γνώρισα.
Να μην το ξεχάσουμε
έτσι
αυτό.
Τη γνώρισα.
Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς.
Ποιο θα είναι το τελευταίο κομμάτι?
Θα κλείσουμε λοιπόν με ένα ορχιστρικό, ένα παραδοσιακό ορχιστρικό, το Είσαι το Φλάμπουρο. Πάλι σε μια πολύ ιδιαίτερη ενορχήστρωση και σε μια ιδιαίτερη, θα έλεγα, εκτέλεση που εμένα προσωπικά ως μαέστρο με συγκίνησε πάρα πολύ.
Αχιλλέας Γουάστορ και πάλι.
Αχιλλέας Γουάστορ.
Ναι, όχι η σύνθεση,
η ενορχήστρωση.
Η ενορχήστρωση. Την ομορφιά διακόνησες, Γιώργο Αραβίδη.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, όταν αισθάνεσαι ότι ο χρόνος είναι πάρα πολύ λίγος και τρέχει πάρα πολύ γρήγορα.
Νομίζω ότι κριτήριο του όμορφου είναι να ήταν κι άλλο.
Αυτό ακριβώς.
Ναι.
Και το ποιοτικό πρέπει να είναι τόσο όσο του να θες κι άλλο μετά.
Έτσι, έτσι. Και κάτι ακόμα. Εγώ θεωρώ ένα σπουδαίο κριτήριο για το αν η μουσική είναι λειτουργική και αρέσει, αν κάποιος ακροατής πει θέλω να το ξανακούσω. Αν το πει αυτό, πάει να πει ότι έχει κερδίσει.
Η επιτυχία αυτή είναι του καλλιτέχνη, θεωρώ. Γι' αυτό και για του χρόνου υπάρχει μια εξωστρέφεια της ορχήστρας με πάρα πολλές συναυλίες και περιμένουμε τον κόσμο να αγκαλιάσει είτε μέσα από το ραδιόφωνο είτε στις ζωντανές εμφανίσεις την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ.
Το αντίθετο της εξωστρέφειας είναι η εσωστρέφεια.
Ακριβώς.
Ναι, αλλά όταν η εσωστρέφεια γίνεται εδώ πέρα μέσα, σε αυτό το χώρο μπροστά σε ένα μικρόφωνο, εξωστρέφεια είναι και αυτό, αγαπητέ Γιώργο.
Σίγουρα και σε πολύ κόσμο. Γιατί έχει μεγάλη ακροματικότητα η εκπομπή σου.
Να είσαι καλά. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώντας τον Γιώργο Αραβίδη, απ' τη μια το μαέστρο της Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής που ήταν εδώ μαζί μας ζωντανά, στο τρίτο, απ' την άλλη το Σπύρο Ηλιάδη για τη φροντίδα του ήχου, η εκπομπή Οδηγός Ορχήστρας για Νέους με τον Νίκο Ξανθούλη έφτασε στο τέλος της. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε. Γεια σας.
Γεια σας.